Dobrá firma by měla být společensky zodpovědná. To znamená, že by se měla starat nejen o svůj zisk, ale také o pracovní podmínky svých zaměstnanců, o ochranu životního prostředí a její šéf by se měl chovat eticky a spravedlivě. Myslí si to alespoň 2/3 respondentů, kteří se zúčastnili výzkumu společnosti Ipsos pro platformu Business Leaders Forum. To k tématu CSR neboli společenské odpovědnosti lídrů velkých a malých firm uspořádalo v minulých dnech v Praze konferenci. Do jaké míry ale přes většině veřejnosti odpovídá skutečnému chování tuzemských manažerů? Sledují dnes šéfové firem více než dřív i jiné cíle, než jen maximalizaci firemního zisku? A nehodí všechna svá morální přesvědčení za hlavu, pokud vypukne hospodářská krize a firmy budou nucené šetřit? Nejen na to se budu ptát svého dnešního hosta, kterým je Sandra Feldham, prezidentka výkonného výboru platformy Business Leaders Forum pro odpovědné podnikání. Pěkný den.
Dobrý den.
Od mikrofonu přeje příjemný poslech Naďa Bělovská.
Řečí peněz.
Paní Feldham, co vlastně tady znamená být společensky zodpovědnou firmou? Co si pod tím máme představit?
Pod tím si máme představit, že firma by měla dbát na 3 oblasti. Na sociální, to znamená, jak se stará o své zaměstnance a o komunity, kde působí. Pak na ekologickou oblast, to znamená, že nějaké služby a produkty jsou ekologické a nespůsobují žádné špatné dopady na životní prostředí. A pak, že se ta firma stará o ekonomickou oblast, to znamená, že je nějak etická, férová, transparentní. Takže rozdělujeme tyto 3 oblasti v rámci společenské odpovědnosti firem.
Vy ty snahy o společenskou odpovědnost firem sledujete dlouhodobě. Dá se říci, kdy se k ní přístup manažerů u nás i ve světě nějak zásadně změnil? Existuje tam nějaký milník nebo řekněme událost, která manažery donutila se nad svým chováním nejen k zákazníkům, ale právě i k životnímu prostředí a k zaměstnancům nějak zásadně zamyslet?
Sledujeme velký zájem o společenskou odpovědnost v posledních 5 letech a ten největší vzestup jsou třeba poslední 2 roky. Paradoxně ta covidová doba to posunula ještě dál a důvodem jsou jak trendy ze zahraničí, tak taky díky tomu covidu jsme viděli, co všechno vlastně to životní prostředí s náma může udělat, jak to s náma zamává, jak to se zamává se zaměstnancema. Takže poslední 2 roky dochází k obrovskému vzestupu a zájmu o tuto oblast.
A nepovažujete to jen za jakýsi módní trend, který zase zmizí třeba za 2-3 roky?
No, hodně lidí to říká, ale není to tak, protože třeba když se koukneme na západ, tak tam už je to v posledních, já nevím, třeba 30-40 letech obrovské téma a už je to běžná věc, už se to prostě neřeší. Pro všechny firmy je to automatické a ty trendy vždycky přicházejí k nám. My říkáme, že jsme vždycky tak 10 let pozadu i v této oblasti, takže předpokládáme, že to bude stejné jako na tom západě. To znamená, že se to stane běžnou součástkou každé firmy.
Já jsem se chtěla zeptat v této souvislosti i na to, do jaké míry jsou ty firmy opravdu společensky zodpovědné a do jaké míry to využívají jako řekněme takovou pěknou mediální prezentaci, která třeba ve skutečnosti může zastírat méně populární témata o tom, že velké nadnárodní řetězce třeba využívají levnou pracovní sílu v rozvojových zemích za často velmi špatných podmínek, o tom se píše v médiích poměrně často. Neukazuje se tedy v realitě, že ty firmy možná něco jiného tvrdí ve svých prezentacích o CSR a něco jiného v praxi dělají?
Ne, je to velmi časté, říkáme tomu greenwashing, to znamená přesně, jak jste říkala, prostě, že ta firma se nějak prezentuje ekologicky nebo jakkoliv, ale realita je úplně jiná. A samozřejmě to vnímáme, jako je toho míň a míň tím, že se rozšiřuje povědomí a stakeholdři nebo zákazníci, partneři, všichni to znají více. Takže je toho tím pádem méně, ale pořád je velká většina jako firm u nás, kteří nějak se s tím greenwashingem potýkají. A je to daný tím prostě, že v té oblasti začínáme. Je to u nás poměrně ještě nové téma, takže samozřejmě neumí s tím ty firmy pracovat, takže začínají jako jít touhle špatnou cestou. No.
Jak se proti tomu dá bojovat, aby k takovému to zastírání nedocházelo a CSR skutečně zajišťovalo, řekněme, určitou kvalitu chování té firmy na trhu?
Bojovat jedině vlastně vzděláním lidí, aby ty lidi věděli ten rozdíl. ať už se jedná o ty zaměstnanci v té firmě, že třeba uvidí, že ta firma říká jednu věc, ale tak vlastně se nechová, tak by prostě měli proti tomu bojovat, ale i zákazníci, že třeba si přestanou kupovat ten produkt, protože vidí, že ta firma říká, jak je ekobio, ale vlastně vůbec není. Takže je to jenom o tom vzdělání těch lidí, aby věděli, a pak ty firmy se sami začnou i chovat jinak.
Vy jste zmínila zákazníky. Jsou to právě tedy především zákazníci, kteří v této oblasti mohou tu firmu nejvíce tlačit k tomu, aby se chovala zodpovědně, nebo třeba lépe fungují různá legislativní omezení a pravidla, která určují jednotlivé vlády?
Je to všechno dohromady. Na jedné straně to jsou zákazníci, kteří víc vyžadují nějaký zelenější produkty už a jsou si ochotní za to i připlatit. Pak jsou tu zaměstnanci, kteří chtějí pracovat u prostě takových odpovědnějších, udržitelnějších firm, a to obzvláště ty mladí, ty mileniálové, pro který je to velmi důležité. A pak je tu samozřejmě ta legislativa u těch ostatních firm, který prostě až tak nepotřebují třeba tolik ty zaměstnance, nebudou jinou cestou, tak na ty platí až ta legislativa, která ale teďkon je poměrně silná. Evropská unie ji hodně tlačí. Takže všichni budou postiženi.
Když se podíváme na tu situaci na trhu práce, tak nahrává teď tomu, že si vlastně uchazeči o zaměstnání mohou vybírat a mohou ty firmy více tlačit k tomu, aby jejich pracovní podmínky byly lepší než dřív?
Určitě tomu nahrává, a vždycky je nedostatek o kvalitní lidi, kteří zůstanou, a ta firma chce nízkou fluktuaci. Takže pokud se kvalitnější lidi, tak ty si vždycky vybírají a ty vždycky prostě půjdou cestou té udržitelnější firmy. A hlavně víme podle výzkumu, že i třeba lidi do 45 let, pro ty je to zásadní už tohle téma. Takže pokud se získat kvalitního člověka takhle v té mladší generaci, tak prostě musí.
Co mimochodem ti mladší lidé, kteří, jak říkáte, chtějí, aby firma, u které budou pracovat, byla společensky odpovědná, co požadují nejčastěji, jaké ty oblasti jsou pro ně nejzásadnější?
Tak jsou to dvě oblasti. První je, že chtějí, aby bylo jakoby o ně postaráno dobře v té firmě, to znamená nějaký work-life balance, aby třeba mohli pracovat flexibilně, maminky, které mají třeba miminko, aby tam byl dětský koutek, takže aby oni jako měli flexibilitu v té práci. To je jedna strana. A druhá, že chtějí pracovat u firmy, která prostě má dobrý jméno, která má dobrou reputaci, která pomáhá, která je ekologičtější, udržitelnější. To znamená, já kvalitní, a řeknou třeba, jo, já pracuji, já jenom v Apple, a každý řekne wow. Takže chtějí, potřebují tady pracovat u nějaký ty jako lepší firmy v tomhle ohledu.
Když jste zmínila udržení, řekněme, toho rozumného poměru mezi pracovním a soukromým životem, je to teď tak, že nová nastupující generace na trh práce už zkrátka není ochotna pracovat tolik, kolik pracovali lidé, kteří jsou teď, řekněme, ve věku 40 a 60 let, že zkrátka to využití volného času je pro ně stále zásadnější?
Já si myslím, že to není, že nejsou ochotni pracovat, ale spíš, že chtějí pracovat jinak. Oni jako chtějí pracovat, ale prostě jiným způsobem. Není to takový to od 8 do 6 každý den sedět u jednoho stolu. Prostě je tam jiný rozložení té pracovní doby a práce už jinak. Tím, že i díky tomu covidu všichni teď pracujeme online, takže jde to spíš o jiný nastavení, než o to, že by chtěli pracovat míň.
To znamená pružná pracovní doba, práce z domova a tak dále.
Přesně tak.
Posloucháte pořad Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. V premiéře v sobotu po 7:30 večer na Plusu.
Pojďme se teď podívat na to, co vyplynulo právě z toho vašeho nejnovějšího výzkumu. Jak se v těch posledních letech pro zaměstnance mění to, podle čeho si vybírají, pro koho budou pracovat? Zůstávají ta hlavní témata ta, o kterých jsme teď mluvili, nebo se za těch posledních 5 let nějak výrazně posunula?
Tak obecně zůstávají to, že dbají víc na tu společenskou odpovědnost, udržitelnost, a mění se jenom ta jednotlivá témata v rámci té společenské udržitelnosti. Udržitelnost jako taková vzrůstá. Tak mění se tak, že předtím víc dbali na ekologii a teď se to přesouvá do toho sociálna. To znamená, že víc dbají na to, aby měli sladěný ten work-life balance, aby měli tu flexibilitu, aby měli nějaké dobré benefity. Takže víc od ekologie k tomu sociálnu.
To znamená, ta ekologie už přestává být tak důležitá i přesto, jaké vidíme dopady těch klimatických změn. Je to tak?
Ne, myslím si, že určitě nepřestává být tak důležitá. Jenom prostě teď dočasně víc jde nahoru to sociální téma právě kvůli tomu covidu, protože jsme viděli, jak jako spousta lidí přišla o práci, nějaký ty firmy staraly dobře, nějaký ne. Takže jenom tohle je takový trend, že teď vzrostla ta sociální oblast, ale obecně všechny ty oblasti rostou.
Jak vnímají důležitost té společenské odpovědnosti tuzemští manažeři? Je to pro ně důležitá otázka a ptám se i proto, že právě oni jsou ti, kteří ten trend ve firmě udávají, kterým směrem se vydá.
Je to pro ně důležité, protože samozřejmě je to něco, co musí řešit, co je jim buď nakázáno, že musí řešit, ať už jako zvedení nebo kvůli legislativě a i kvůli tomu, že tam vidí tu konkurenční výhodu. Takže prostě jde to s tou finanční profitabilitou, že s tím business casem, že vidí, že to musí řešit, aby prostě ta firma dál prosperovala.
Když ale říkáte, že to musí řešit, aby firma dále prosperovala, tak mě napadá, jestli to zapojení do společenské odpovědnosti není v řadě oblastí spíše finančně náročné. Nezvyšuje to náklady těch firm, pokud se například chtějí chovat ekologicky, či chtějí na zahraničních i domácím trhu dodržovat pravidla pracovního trhu a tím pádem si najímat třeba zaměstnance za vyšší částky, tak není to pro ně zkrátka finančně nevýhodné.
Určitě v tom dlouhodobém horizontu ne. Ten začátek, jasně, když je to vlastně inovace. To znamená, když se koukneme na ten produkt a chceme ho nějak zazelenit, to znamená dát třeba ekologičtější obal, tak ze začátku z toho můžeme mít vyšší náklady, než najdeme někoho, kdo nám udělá ten lepší obal, zaplatíme za něj víc. Ale pak v tom dlouhodobém horizontu se nám to vždycky vyplatí. A na to už je řada výzkumů a řada prostě případových studií, že je to vlastně nová inovace. Za tu se na začátku jasně trošku víc platí, ale v tom dlouhodobém je to vždycky efektivnější a lepší.
A platí to tedy i v případě, že si najímáte skutečně třeba legální pracovní sílu, která je prokazatelně dražší, než pokud vyrábíte například na některém trhu ve třetích zemích, kde se ta pracovní pravidla zkrátka vůbec nedodržují. I tak se to dlouhodobě vyplatí firmě.
I tak můžete tady mít jako zase i kvalitnější lidi a hlavně vy můžete mít levnější lidi na třetím trhu, ale musíte vydávat spoustu peněz na to, aby tam byly různý certifikace, standardy, aby to bylo prostě všechno nějak ověřený. Teď logistika, doprava. Takže ve výsledku, když se to celý sečte, tak si myslím, že se to už přestává vyplácet.
Vy jste zmínila, že manažeři víceméně už musí jít touto cestou tohoto moderního trendu. Umí to?
Bojuji s tím, někdo to umí líp, ty, kdo začali dřív třeba, ale nějak se to učí. Nemůžeme říct, že to umí ještě.
A s čím mají největší problémy většinou?
Největší problémy s tím, aby se to dobře implementovalo a dobře to využili pro tu firmu, dobře to zinovovali, ten svůj produkt nebo službu, aby se z toho nestal ten greenwashing. To znamená to, že jenom říkám, jak jsme úžasní v této oblasti a přitom nejsme.
Pokud už dnes žijeme ve světě, kdy se víceméně všichni máme dobře po té finanční stránce, alespoň tady řekněme v tom západním světě víceméně dobře, tak můžeme si zkrátka dovolit chovat se k ostatním zodpovědně.
Ano, já si myslím, že naopak bychom měli, protože nám to přinese víc výhod a víc biznesu a víc pak potažmo i peněz.
A neobáváte se toho, že pokud by přišla hospodářská krize, o které se stále spekuluje, tak že by firmy zkrátka musely omezit své rozpočty a ani tyto základní výdaje, jak jste říkala, že jsou nejvyšší především na začátku, by si nemohly dovolit právě na společenskou odpovědnost vydávat a zkrátka by takové náklady musely osekat a jejich společenská zodpovědnost by zase mohla jít stranou.
Tak pokud už to nějakou dobu dělají, tak věřím, že už ty výdaje nemají, že už jsou nějak dál, ale určitě si to nemyslím, protože my máme příklady z té finanční krize v roce 2007, kdy bylo spoustu firm, které už nějak jeli v té oblasti na západě, teda jeli v oblasti udržitelnosti a ty, které i v tom pokračovali, tak naopak z té krize vyšly mnohem líp, protože se líp starali o svý zaměstnance, měli dlouhodobý vztahy s dodavateli, s partnery, líp komunikovali se zákazníky. Takže víme, že prostě rychleji se postavili na nohy. Takže to očekáváme i teď, i když ta firma to má dobře implementovaný, tu udržitelnost, a přišla by krize, tak prostě by to naopak pomohlo se z toho dostat rychleji ven.
Vy v oblasti CSR sama podnikáte. Máte firmu, která se právě na společenskou odpovědnost firm specializuje. Jak to vlastně vypadá, když si od vás chce někdo nechat poradit? Co vás zajímá na té firmě, co zajímá ty manažery, co by měli změnit a co většinou je ten nejzásadnější krok, který firma musí učinit, aby se stala společensky odpovědnou?
Tak mě nejvíc zajímá to, jestli mají správnou strategii, nějakou nastavenou, a která by se zabývala těma dopadama, jestli opravdu netvoří ty negativní dopady v této oblasti a jaký to může pomoct. Takže to zajímá mě. Je zajímá samozřejmě, jak to můžou využít pro svůj biznis a pracovat s tím. A to, co jim chybí, kouknout se na své produkty a služby a říct si, jak prostě by se měly inovovat v rámci té udržitelnosti. To znamená, aby netvořili negativní dopady na životní prostředí, jak to využít pro sebe, aby netvořili negativní dopady na lidi, třeba kde se to vyrábí, a zase jak to využít pro sebe. To znamená netvořit negativní dopady v tom, kde podnikám.
Když mluvíte právě o těch negativních dopadech v těch oblastech, ve kterých podnikáte, tak já jsem se koukala, že na konferenci byly nejrůzněji zastoupené firmy, byly tam třeba malí výrobci přírodní kosmetiky, kteří zdá se dbají na ta etická a ekologická pravidla asi už od začátku založení biznisu, ale mluvili tam také zástupci velkých hráčů, jako je třeba Home Credit nebo Coca-Cola. Není u takových firm poněkud diskutabilní, řekněme, už to jejich hlavní pole podnikání? Nepůsobí pak takové speciální projekty v oblasti CSR spíš jako jakési, řekněme, vyvažování toho, čím se ta firma živí, protože jistě všichni dětští i dospělí lékaři vám asi potvrdí to, že pití například sladkých limonád a nápojů není dobré pro naše zdraví. Tak jak do takové firmy vlastně společenskou odpovědnost potom implementovat?
Tohle je velké téma a já si myslím, tyhle ty firmy tu vždycky byly, vždycky budou, a každý, jako my jedinci, každý může jako přispít svou troškou, každý může udělat něco a něco zlepšit, jako nemůžeme nikomu nic zakázat. A právě tyhle velký hráči toho dělají poměrně hodně. Třeba Philip Morris je teď jedním z lídrů v oblasti udržitelnosti a dělá opravdu krásné věci jako globálně, o čem lidi vůbec neví, protože oni o tom nemluví. To znamená, ano, na jednu stranu jako Coca-Cola číří obezitu třeba, nebo já nevím, když to takhle řekneme, ale dělá spoustu jako dobrých věcí, že informuje zase, jako jak by se měly správně stravovat ty děti, a i třeba omezuje ten cukr v té Coca-Cola. Takže každý může udělat něco takhle a ty velké firmy dělají toho často spousty a ani o tom nemluví.
Vnímáte to tedy tak, že lepší, když už mají, řekněme, neúplně ideální pole podnikání, tak je, aby v té oblasti dělali něco, než aby nedělali nic.
Určitě, a vždycky sami se můžou jakoby zlepšovat taky, protože i ty lidi to chtějí, tohle téma, takže sami prostě můžou přetvářet trošku i ten svůj business case tímto směrem. A třeba za 20 let budou úplně zase někde jinde, nebo úplně ne, ale trošku někde jinde.
Naším hostem je dnes prezidentka výkonného výboru platformy Business Leaders Forum pro odpovědné podnikání Sandra Feldham. Chtěla jsem se zeptat, pro které zaměstnance je vůbec ten přístup vedení jejich firmy ke společenské zodpovědnosti důležitý? Zaznamenali jste v tom výzkumu třeba nějaké rozdíly podle vzdělání nebo regionu, ve kterém zaměstnanci pracují?
Zaznamenali jsme podle věku. Vždycky ten věk je úplně zásadní. Generace Y a generace mileniálů, tak proto je to zásadní. A jinak podle regionu si myslím, že ani ne, ani podle vzdělání. Možná více vysokoškolsky vzdělaní lidé, proto je to taky takový must už, ale jinak si myslím, že už to je pro všechny.
Je tam i nějaký rozdíl, když říkáte podle věku, který rozhoduje i o tom, jak který manažer k té společenské zodpovědnosti přistupuje. Je to tak stejné, že zkrátka mladší manažer je na toto téma, řekněme, citlivější, je k němu přístupnější, nebo se to odvíjí třeba i podle toho, jestli je šéfem firmy muž či žena?
Víme, že když je šéfem firmy žena, tak vždycky jsou přístupnější těmto tématům, obecně jako tématům, já nevím, diverzity a to slaďování pracovního a osobního života. Takže ty ženy jsou tomu víc otevřeni, ale v současnosti už se to míchá, protože ta udržitelnost přináší už teď, je to ten finanční business case, přináší peníze, takže už vlastně to řeší všichni.
Čím to podle vás je, že ženy jsou těmto tématům více otevřeny?
Myslím si, že od přírody jsou takový více tomu nakloněné.
Máme v této oblasti, tedy v oblasti společenské odpovědnosti firem v Česku nějaké jasné premianty, které byste dokázala vyzdvihnout, že se tomuto tématu, řekněme, nejúspěšněji a nejvíce, nejintenzivně věnují?
Určitě jsou to ty největší firmy, které to u nás dělají už nejdelší dobu, takže jsou v tom nejvíc běhlí, například Škoda Auto, Skupina ČES, IKEA, Skanska, Vodafone, takže ty největší mezinárodní firmy.
Vy do Česka zvete ke spolupráci s tuzemskými firmami i takzvané zahraniční ambasadory. Co je vlastně jejich cílem?
Cílem je, si myslím, představit trendy na západě a ukázat jim nějaké nejlepší příklady z praxe, aby prostě se ty zdejší firmy posunuly dál a viděly, jak to funguje a kam se můžou posunout.
A jaké jsou teď ty žhavé novinky z praxe v zahraničí?
Točí se to kolem těch dopadů produktů a to, jak třeba počítat uhlíkovou stopu daného produktu, aby ten produkt byl kompletně ekologický a tak dále. Takže udržitelnost jednotlivých produktů.
Dá se říct, že lídrem v oblasti CSR je Skandinávie. Platí to stále, jak to svého času bývalo?
Určitě, to stále platí.
Čím to podle vás je? Je to tím, že firmy jsou tam odpovědnější, nebo je to vlastně takové, řekněme, naladění celé té skandinávské společnosti ke společenské odpovědnosti? To znamená nejen firm, ale i jedinců.
Na konferenci Leadership a CSR minulém týdnu jsme měli akorát 3 ambasadory. Jeden z nich byl z Finska a ten říkal, že důvod je populace, že vlastně celá ta jejich populace je tomu silně nakloněná, všichni to vyžadou. Je to samozřejmě pro ně jednodušší, že oni mají ty větrné elektrárny a solární energie, takže i ta země je prostě víc jako ekologičtější, ale jednoznačně je to naladěním tou populací a tím, co chtějí oni.
Řekněte mi, co bychom tady měli udělat my, aby i Češi toto co nejvíce vyžadovali. Je to otázka už vzdělání na základních a středních školách?
Ano, myslím si, že tohle u nás chybí, vzdělání na základních a středních školách. Tomu bychom se měli víc věnovat, ale myslím si, že to přijde automaticky právě těma trendama a tou legislativou. Lidi to budou muset začít víc řešit a tím pádem se do toho i víc dostanou, víc to poznají a uvidí, že třeba tohle je ten jako lepší směr, jak pro nás, tak i pro naši planetu.
A může tomu většímu příklonu firem ke společenské odpovědnosti nějak výrazněji pomoci třeba i vláda a zákony? Nebo to není to, co funguje prioritně?
Ne, samozřejmě by měla, ale většinou firmy sami jsou ty lídři v této oblasti. Vláda pokulhává, i když by to tak nemělo být, ale myslím si, že by měli aspoň začít, aby sami se stali trošku udržitelnějšími. To znamená zadávat odpovědně veřejné zakázky, aby prostě jejich dodavatelé byli trošku třeba ekologičtější a tak dále. Takže sami by se měli zamyslet zaprvé nad sebou. No.
Které mezinárodní firmy jsou v té oblasti tedy asi nejpříkladnější a co my bychom se tedy od nich měli především naučit?
Globálně bych řekla Marks & Spencer, řetězec, tak ty vlastně vyšli se svým plánem A, kde, když nastavili svoji strategii udržitelnosti a investovali, ty do toho investovali spoustu peněz, ale za 3 roky už byli v plusu. A teď to gro, kde vydělávají, je právě díky téhle strategii udržitelnosti. Takže Marks & Spencer a zase to jsou ty velký, jinak velký globální firmy jako Unilever, Johnson & Johnson a ty prostě největší. A příkladem, je tam spoustu příkladů. To nejzákladnější je nedělat to obecně, tu udržitelnost v rámci té firmy, ale kouknout se detailně prostě na ten svůj produkt, který nabízím a jak ten zlepšit a jak ten inovovat a jak ten nabídnout lepší v rámci téhle oblasti.
Když jste zmínila ty 3 zásadní oblasti CSR neboli tedy společenské odpovědnosti, tak ve které my bychom se měli zlepšit především v České republice? Co u nás chybí nejvíc?
No, myslím si, ty zaměstnanci sociální oblast už se řeší ekologie, ale pokulhává ta ekonomická část, což je nějaká ta etika, morálka, transparentnost, férová komunikace. To si myslím, že se ještě neřeší a pokulháváme v tom i z toho výzkumu, který udělala společnost Ipsos, to tak vyšlo, že ty lidi by chtěli i více morálnějšího, etičtějšího lídra. Takže tohle jsou témata, které by se měly nyní otvírat. Prostě etika v biznise obecně.
Říká Sandra Feldham, prezidentka výkonného výboru platformy pro odpovědné podnikání Business Leaders Forum. Děkujeme za rozhovor. Pěkný den, naslyšenou.
Moc děkuji a nashledanou.
A my všem přejeme, ať společenská odpovědnost v naší zemi jen vzkvétá. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu Naďa Bělovská.